Esiet sveicināti studijā Sandra Kropa. Šodien raidījumu zināmais nezināmajā pievēršas gan tam, kā apkārtējā vidē atrast jaunas sugas, gan tam, kā radīt apstākļus, lai jaunas sugas pie mums varētu sākt dzīvot. Stāsts ir gan par jaunatklātiem kukaiņiem, gan arī sarežģītām būvēm, kas Rīgas zooloģiskajā dārzā cenšas atveidot Āfrikas savannas dzīvniekiem piemērotus apstākļus. Un par to visu tad šodien raidījumu gaitā. Pirms pievēršamies Āfrikas savannai tepat Rīgā, aicinu jūs noklausīties kolēģis Marionas Baltkalnas sagatavotos sižetu par divkrēsliņu blakti. Šis kukainis nulekā Latvijā pamanīts pirmo reizi, taču, kā izrādās šogad, jaunas dažādu kukaiņu, jo īpaši blakšu sugas atklātas gan daudz. Ko mums vajadzētu zināt par jaunajiem Latvijas faunas iemītniekiem un kā vispār notiek jaunu kukaiņu sugu fiksēšana, stāstīs entomologs Uģis Piterāns.
Pie koku stumbriem daudzi noteikti būs manījuši krāšņus kukaiņus sarkanā krāsā ar melniem punktiem uz spārniem. Šie kukaiņi sūc liepu sēklu sulu, bet kokam ļaunumu nenodara. Tās ir sarkanblaktis. Vienlaikus šīm gana bieži sastopamajām šogad piepulcējies krietnes skaits jaunatklātu blakšu sugu, un Latvijas dabas muzeja entomologs Uģis Piterāns man krietni plašāk pastāstīja gan par jaunu sugu atrašanu, gan blakšu dzīves dažādiem aspektiem.
Nu, tā jauno sugu atklāšana kukaiņu pētniekiem droši vien sokās vislabāk, tāpēc, kad, ja mēs tā skatāmies no Latvijas faunas, floras izpētes, tad nu, kukaiņi ir tā mazāk pētītā grupa, un kukaiņu spētot ir lielāka iespēja atrast šīs jaunās sugas priekš Latvijas faunas. Un, protams, tā noteikšana nu, jābūt ir ļoti rūpīgam. Mēs runājam par mazliet zinātnisko metodu, tad jāizmanto dažādu noteicēju. Tiešām jāpārbauda visas pazīmes, un tad tikai droši var apgalvot, ka jā, tā ir tā jaunā suga. Ir sugas, kuras ļoti labi padodas arī fotografējot, noteikšana ir pietiekami raksturīgas, bet ir daudzas sugas, kur atšķiršana ir pietiekami niansēta, kur, nu, ja attēls nav tiešām super detalizēts un nav fotografēts no pareizā rakursa, tad, nu, nevarēsim mēs pēc tā foto attēlu noteikt. Un tad ir jā, šis kukainis jāņem trauciņā, un tad jānes ir uz mājām vai citu vietu, kur ir iespējams šo kukainu aplūkot lielākā palielinājumā un detalizēt izpētīt tās visas smalkās nianses. Piemēram, jā, nu, ir kukainim ir kājas, kā jau mums visiem, viņiem ir sešas, un kājām galā pēdiņas, un tad, ja mēs iedomājamies, ka pats kukainis ir diezgan neliels, tad jāstās, piemēram, pēdiņu trešā posma kaut kādu proporciju attiecībā pret citu ķermeni daļu vai pret citu pēdiņu posmu. Un tad, nu, dabā mēs to, protams, nevaram saskatīt. Tas ir tiešām ļoti sīki.
Tas nozīmē, ja ir nofotografēts sliktā kvalitātē un ja šis īpatnis nav notverts, nu tad nekā, jā, nu, tad jāmeklē vēlreiz.
Jā, nu ir arī atsevišķi gadījumi, teiksim, ir portāls dabas.lv, kur cilvēki fotografē un ziņo, kur ir bildes, kurās, nu, liekas, tas ir kaut kas interesants, bet, nu, tālāk par to kaut kas interesants, nu, nevar neko pierādīt, jo, nu, nav redzams pareizie leņķi. Un, nu, nav iespējams varbūt salīdzināt šo eksemplāru blakus, noliekot kādu parastāko sugu, un noliekot šo it kā reto vai jauno, kas arī īsmā palīdz, ja tā iespēja salīdzināt vienu pret otru. Nu, dabā bildē nevar, bildē, teiksim, izmērs bieži vien, no saprotams, nav precīzi izmērāms, un tad, nu, ir nianses. Bet fotografēt noteikti vajag, un ziņot arī vajag, jo ir tiešām cilvēki entuziasti, kas nav trenēti entomologi, gadu no gada atklāja joprojām jaunas sugas, pilnīgi tā teikt, savā dārzā vai pastaigājoties, tā kā tas viss ir iespējams. Atklāt jaunu sugu arī jebkurš.
No dažām minūtēm vai stundām līdz mēnešiem un pat gadiem. Tāds varētu būt laiks, kamēr pilnībā noskaidrojas, ka atrastā suga patiešām ir kaut kas jauns. Arī pagājušā gadsimta vidus uzskatāms par entomoloģijas zelta laiku, taču mūsdienu pētniekiem palīdz fakts, ka ir pieejams krietni vairāk literatūras, un arī Uģis man rāda Somijas kolēģu izdotu grāmatu par blaktīm ar augstas kvalitātes attēliem un bagātīgu tekstuālo informāciju. Tāpat palīdz citu muzeju un kolekciju apmeklējums un saziņa ar ārvalstu kolēģiem, lai gūtu apstiprinājumu jaunai sugai.
Savā ziņā ir steiga un tāda paviešība šajā hobijā, šajā zinātnes sfērā, nu, nav vēlama, jo, nu, ir jābūt tomēr visam tā, ka tiek tik top kārtībā.
Tad, principā, varētu teikt, ka jaunu sugu atklāšana ir nejauša. Diezin vai pētnieki ir tā apzināti dabā, mēs ejam meklēt jaunu sugu?
Gan. Patiesībā, nu, pēdējos gados pat varētu teikt, ka tas otrs speciāla meklēšana arī diezgan dominē, jo ir ļoti daudz sugas, mēs par viņām tagad zinām daudz vairāk, ko varbūt pirms 100 gadiem, 50 gadiem mēs tik daudz nezinājām, Tagad mēs zinām ļoti daudz par šo sugu ekoloģiju, bioloģiju, kur viņas dzīvo, kad viņas lido, kad viņas sastopamas. Jo vairāk par šo sugu mēs zinām, jo mēs varam mērķiecīgāk savus meklējumus veikt. Daudz sugas barojas kad konkrēta auga, un tad mēs šo augu dabu atpazīstam, apskatāmies, un jā, tur tā blakus sēž.
Pētnieks teica, ka šogad vien atklāts jau vairāk nekā 20 blakšu sugu. 17 no tām ir tieši uģa atklājums. Kopējais blakšu sugu skaits Latvijas faunā ir vairāki simti.
Tas kopējais skaits šobrīd pēc visādiem literatūras datu apkopojumiem un esošiem datiem citiem ir ap 470 sugas zināmas, bet tas potenciālais skaits, cik varētu būt, ir ap 550 varbūt. Tā kā vēl ir diezgan daudz kaut kas, ko mēs nezinām, kur viņš dzīvo, bet vēl tikai jāatrod, teiksim tā.
Kā blaktis izskatās uz kopējās kukaiņu pasaules fona?
Tā ir tāda vidēji liela. Sugām bagātākās Latvijā noteikti ir vabolis, varētu būt 3,5 tūkstoši, tad ir tauriņi 2,5 tūkstoši. Iespējams, plēspārņi arī ir kaut kur pie vabolēm, kur arī daudz plēspārņi īstenībā Latvijas kontekstā ir ļoti maz pētīta grupa. Visādi parazītiskie plēspārnīši, kas ir maziņi. Un daži milimetrus lieli, kas visiem pētniekiem, nav neviens Latvijā viņas konkrēti pētījis tiešām padziļināt. Un tur arī varētu būt sugas. Un tad ir mušas, kurām noteikti arī vairāk divspārņi, kurām vairāk sugu. Tā kā blakts ir tāda vidēji liela grupa, bet noteikti netā sugām bagātāk.
Pavisam nesen entomologs Uģis gan sociālo tīklu vietnē Facebook, gan iepriekš pieminētajā vietnē dabasdati.lv ar prieku publicēja informāciju par Latvijā jaunu blakšu sugu dievkrēsliņu blakts, un tas ir arī jaunas blakšu dzimtas atradums, kas tik bieži negadās.
Par šo sugu es biju pēc aizmirst, ka tāda vispār dzīvo, ka viņi dzīvo uz dievkrēsliņiem, un tajā konkrētajā vietā es dievkrēsliņu meklē vienu tīklu blakti, un tad tā nejauši entomoloģisko tīkliņu paļaujot, meklējot, tiku pie šī eksemplāra viena. Un droši vien, ja iepriekš būtu par šo blakti, teiksim, tā informācija pameklēta, tad varētu ar mērķtiecību viņu meklēt, jo, piemēram, arī viena suga ir zināms, ka dzīvo Lietuvā, Lietuvas dienu daļā, tātad teorētiski potenciāls viņu sastāv bija. Un, iespējams, šī ir viena no tām sugām, kas pakāpeniski izplatās uz ziemeļiem, vai klimata pasiltināšanās, vai klimata pārmaiņu dēļ, vai vienkārši dabiski tas ir noticis. Vai varbūt viņi jau ir kādu laiku mums dzīvojusi, to tā grūti precīzi pateikt. Bet šis vairāk bija tāds nejaušs gadījuma rakstura atklājums. Un kāpēc dievkrēsliņu blakts? Jo visas šīs dzimtas sugas ir dzīvos dievkrēsliņi. Ir tāds diezgan šauri specializējušās, tātad Eifor bija dzimtas augi, dievkrēsliņi. Un nav tā, ka viņš ir ļoti plaši izplatīts pļau augs. Tā ir jāzina ar tās vietas, kur viņas aug vairāk, un tad var tā arī mērķtiecīgi braukt. Piemēram, ir plānā vai šogad varbūt, vai vēl nākamgad uz Daugavpils pusi jābrauc, jo tur es pats atceros, zinu, kad ir redzēts šo dievkrēsliņu plantācijas, un tad tur jāpameklē, varbūt arī tur dzīvo.
Un kur tu atradi šo eksemplāru? Tas bija Rīgā, kādā pļavā?
Jā, šis bija Rumbulas dzelzceļmala, teiksim tā, varbūt ne tā pirmā vieta, kas asociējas ar to, ka jāiet kukaiņas kaut kur meklēt kādu skaistu pļavu, bet dzelzceļmalas bieži vien ir arī ļoti interesanti biotopi, jo tur pulcējas dažādi augi, kas varbūt ir ievazāti, ievest, un bieži vien šie dzelzceļmalās ir liela augu dažādība, un tur, kur ir liela augu dažādība, atklāts biotops, saules spīdi, tur arī kukaiņiem patīk. Nav tāds noēnots, un tur viss kaut ko interesants var atrast.
Cik ilgs laiks tev šajā gadījumā bija vajadzīgs, lai noteikti, ka tā ir jauna suga, un galu galā, ka tā ir vispār jauna dzimta?
Par dzimtu bija uzreiz skaidrs, jo šī blakts pietiekami liela uz citu blakšu fonu, teiksim, ap 1 centimetru, tie tajā augšgalā starp izmēru, bet ar sugu man likās, ka tas būs vienkārši, bet izrādās tas nebija tik vienkārši, jo tur ir divas ļoti līdzīgas sugas, un tad nācās kādas 3-4 noteicējas tā rūpīgi izstudēt un saprast, kur tās pazīmes ir tās galvenās, lai atšķirtu to vienu no otras sugas, jo abas sugas tādas, kas teorētiski Latvijā varētu būt. Pētot šo dievkrēsliņu blakti, tad bija skaidrs, ka interneta attēli bieži vien ir cilvēks pats nav īsti zinājis, ko viņš redzējis, un tad Tāpēc arī, ja mēs meklējam internetā kukaiņu attēlus, tad ir jābūt piesardzīgiem, jo tur kļūdas, diemžēl, mēdz ievietot.
Entomologs rāda kasti ar daudzām un dažādām blaktīm, kas atšķiras pēc izmēra un ķermeņa krāsojuma. Pašas mazākās Latvijā līdz šim konstatētās blaktis ir 1,5 līdz 2 mm garumā. Savukārt lielākā, ūdenī mītošā cauruļblakts ir 7 cm gara. Blaktīm bagātajā kastē nostāk no visām redzama dievkrēsliņu blakts.
Nu, viņa ir tāda ļoti slaida, salīdzinoši tumši krāsota, un, ja ieskatās pavisam to, tad īpatnē viņam tas antenu krāsojums ir šis antenis tādiem baltiem gredzentiņiem tā kā izreibinātas.
Vairumam cilvēku blaktis varētu asociēties ar kodīgo šķidrumu. Ekoloģijā gan šie kukaiņi ieņem būtisku nozīmi.
Godīgs, ka liela daļa blakšu, tīpaši mīgas blaktis ir tāda grupa, ja mēs pastaigājam pa pļavu, tad un ar entomoloģisko tīkliņu veicam dažus vēzienus pa lakstaugu stāvā, tad šīs mīgas blaktis būs sastādījis lielu daļu, teiksim tā, no biomasas, kukaiņu biomasas. Un tādās labās dabiskās pļavās šo mīgas blakšu skaits ir neiedomājums. Tie ir daudz tūkstoši nelielā platībā, nu, teiksim, dažos desmitos metros. Un nu, tas nozīmē, ka nu, viņi spēlē diezgan nozīmīgu lomu šajā pļavu ekoloģijā, gan kā barību citiem, gan arī viņas pašas barojās ar augiem. Tādā veidā kaut ko tur nu, ir kārtīga pļavas ekosistēmas ķēde. Daudzas blakts ir plēsīgas, kas dzīvo ūdenī, tad viņas ir tāds arī ieņem zināmu nišu, kas kontrolē kaut kādus citus kukaiņus, kas varbūt ir ūdenī dzīvo, lai viņi nesavairojas tik daudz tam līdzīgi. Blaktiem ir tā interesanti, ka viņas tiešām ir ļoti daudzveidīgas. Zem ūdens, uz ūdens virsmas, tad uz augsnes, tad uz lakstaugu stāvā, tad uz koku stumbriem, tad koku lapu vainagā, kā teikt, no ūdens dziļumiem līdz pat debesīm, kā teikt.
Un tas nepatīkamais šķidrums, ko izlauna, ar ko mums bieži vien blaktis asociējas, tas ir aizsargmehānisms.
Jā, smaržo smird gan pieaugušie, gan arī šie nepieaugušie īpaķi. Un nepieaugušie īpaķi bieži vien ļoti nelieli, nepamanāmi tajā brīdī, kad nu, klasiskais variants, kad jāņog krūmē jāņogas, tad varbūt tur tajā jāņoga ķekarā tā mazā nimfiņa ir paslēpusies, bet nu, mēs viņu nepamanam un viņi jūtās apdraudēt un nākās viņai smirdēt. Bet lielākā daļa blakšu patiesībā nesmird, un teiksim, šīs mīgas blaktis, kas dzīvo pļavās, un zemes blaktis un daudz citas, viņām ir cita aizsardzības mehānismi. Smaržotās lielākās, smagnējākās vairogu blaktis, kurām, lai paceltos, tas prasa daudz spārnos daudz vairāk laika, tāpēc viņas labāk pasmird, un tad tādā veidā mēģina aizbiedēt to uzbrucēju.
Lai gan laupītāja blaktis var arī sāpīgi iekost, kopumā jāteic, ka cilvēks ar blaktīm var sadzīvot itin labi, un starp blaktīm ir arī maz kaitēkļu. Uģis Piterāns teica, ka kaitēkļi vispār nebūtu īstais vārds, jo dabā jau viss sakārtots pareizi.
Problēma rodas, kad kukainim un cilvēkam garšo viens un tas pats augs, un tad viņiem nākās konkurēt par viņu, un tad rodās konflikts situācijas. Bet nu, no dabas viedoklis, protams, nu, tas ir tikai nu, normāli, ka tam kukainim tas augs garšo.
Par jaunajiem Latvijas faunas iemītniekiem un nesen atklātām sugām stāstīja entomologs Uģis Piterāns, ar viņu tikās mana kolēģa Marija Baltkalne. Bet par to, kā Rīgas zoodārzā radīt Āfrikas savannas dzīvniekiem piemērot apstākļi un to, kādi jauni dzīvnieki to drīzumā sāks apdzīvot, stāsts raidījuma turpinājumā.
Zināmais nezināmajā.
Jau pavisam drīz Rīgas zoodārzā Āfrikas savannas dzīvnieki sāks apdzīvot ilgi lolotu kopīgu mājvietu. Labiekārtošanas darbi Āfrikas savannas ekspozīcijā strauji tuvojas savai finišu taisnē, un tad arī mēs raidījumā Zināmais nezināmajā nolēmām painteresēties sīkāk par to, kā tad dažādi savannas dzīvnieki kopā sadzīvo un kāda solās būtu viņu ikdiena Rīgā. Uz sarunu tāpēc esam aicinājuši Rīgas zooloģiskā dārza valdes priekšsēdētāja Ingmāra Līdaku. Labdien!
Labdien!
Nu, laikam ir tas ilgi gaidītais brīdis klāt. Šajā gadā jau vairāk uz gadus runājām, domājām, virzījāmies uz to, ka tiks ierīkota tāda Āfrikas savannas ekspozīcija, atsevišķi māja Rīgas zoodārzā.
Jā, no tā būvniecība
šādam objektam ir ārkārtīgi sarežģīti. Un, teiksim, pirms gada jau mēs varējām atskaitīties, ka praktiski pamatbūvniecības darbi ir paveikti. Tātad māja stāv, aploki stāv, bet teiksim, tiešām pārvērstu Latvijas vidi par tādu Āfrikas vidē pietuvinātu vietu. Nu, tur ir ļoti daudz dažādu sīko niansīšu. Tās niansītes ir, kādreiz mans kolēģis, kurš tieši pāraug šo būvniecību, saka, ka velns slēpjās sīkumos, jā, un tie sīkumi ir diezgan daudz, un tagad ar tiem sīkumiem tikt galā, un sāksies pats grūtākais un pats varbūt sarežģītākais darbiņš, tas ir šos dzīvniekus, pirmkārtām saradināt dzīvot kopā, jo šobrīd, atvests vairākas antilopes, ir arī zebras, mums jau sen bija, žirafas mums sen bija, bet tagad visiem šiem dzīvniekiem kaut kad būs jāsāk dzīvot kopā vienā telpā, būtībā vienā laukumā, un nekad Rīgas zooloģiskajā dārzā mēs neko tam līdzīgi neesam darījuši, un līdz to mums nāksies tagad paļauties uz to kolēģu pieredzi, kuri ir mazliet pamācījušies, teiksim, Zviedrijā līdzīgā objektā, mans asistents ir pēc tautības itāls, kurš ir strādājis vairākos Spānijas zoodārzos ar līdzīgu, teiksim, šo iekārtojumu, nāksies paļauties uz viņu pieredzi un pamazām tos dzīvniekus sākt radināt dzīvot kopā.
Jā, par to, kā dzīvnieki dzīvos kopā, mēs tūdaļ parunāsim, jo tas vien ir interesanti, kādas droši vien attiecības starp viņiem veidojas un kā tur, kurš ar kuru sadzīvo un kuru nesadzīvo, bet ja par to pašu būvi runājam, tad tas nozīmē, tā ir tāda, tā kā var teikt, Āfrikas savannas daļa uztaisīta zem jumta, vai tā ir kaut kāda bez jumta daļa, kur ir kaut kāda brīvā daba, kā tas izskatīsies?
Pirmām kārtām tās ir vairākas ēkas, ir atsevišķi pērtiķu māja, ir zebru un antilopi māja, ir digdiku un putnu māja, tās ir trīs ēkas, un tām jāpieplusot klāt vēl arī ir žirafu māja. Tātad ir tāda, varētu teikt, nelaime Latvijai, ka Latvija tomēr ir pārāk klimatiskā ziemeļu zonā, un ja, teiksim, šāds objekts būtu jāveido Vācijā, tad tas būtu daudz vienkāršāk, jo tur praktiski dzīvnieki var visu ziemu iet ārā, un viņiem nav vajadzīgi tāda apkurināmas lielas telpas, šeit, lai mēs Rīgā šādu te savannas dzīvnieku ekspozīciju veidot, tad jābūt arī, teiksim, ļoti lielām telpām, kurā šie dzīvnieki pavadīs visticamākais kādus 5 mēnešus gadā. Tātad šobrīd arī, ja mēs atklājam ekspozīciju 11. oktobrī, tad jāsaprot, ka mēs atklājam būtībā telpa ekspozīcijas, jo šie dzīvnieki ārā ziemā nezvajies, kaut gan ir šī pati lielākā ēka, kas ir zebra antilopja ēka, tai ir arī tāds apjumts priekšpagalms, kā mēs viņu saucam, kur dzīvnieki varētu iznākt arī labākos laikapstākļos ziemā ārā, bet ne pa visu lielo laukumu, un līdz ar to viņi dzīvos tomēr telpās lielu daļu no gada.
Tad terases viņiem būs.
Jā, un tad vasarā, protams, būs gandrīz hektāru liels laukums, kurā tad arī visi šie dzīvnieki būs kopā, bet tur ir savas arī nianses, un par tām varbūt mazliet vēlāk.
Jā, par tām niansēm. Tad katrā ziņā Āfrikas savanna vismaz zem jumta mums tiek imitēta, bet kāda tieši un vai tikai temperatūra jāievēro, gan jau tur mitruma līmenis vispārējais arī?
Teiksim, mūsu žirafu māja, kas bija pirmā, teiksim, tā Āfrikas savannas daļa. Mūsu žirafu māja ir vienkārši lieliski izdevusies, tā ir būvēta lielā mērā no koka, un tajā diezgan viegli uzturēt šo te zemo mitruma līmeni, kāds ir raksturīgs, teiksim, savannā, paši saprotiet, Āfrika, savanna, tur tikai lietus periodā kaut kas uzlīst, un tad jau nemaz ne tik daudz, līdz to šie visi dzīvnieki ir diezgan jūtīgi pret mitrumu, un šajās telpās savulaik, kad turēja vecajā ziloņu mājā 70. gados žirafis, tad viņām bija ļoti, ļoti īsts mūžs, viņas vienkārši aizgāja bojā ar dažādām plaušu slimībām, un līdz ar to arī, protams, šajās te ēkās ir ļoti laba ventilēšanas sistēma, kas, protams, atkal maksā ļoti ievērojami naudiņu, gan apkura, gan vent sistēma, tās ir diezgan dārgas lietas.
Jā, žirafēm, protams, arī vēl izmērdeļ kaut vai izaicinājums uzbūvēt atbilstošu
māju. Bet tas ir ļoti labi, ka žirafēm ir tas lielais izmērs, jo līdz ar to žirafs ir diezgan labi regulējams. Viņas nemetīsies četrāpus un nelīdīs pa apakšu kaut kādam žogam. Ja? Un līdz to var realizēt arī šo te sistēmu, kā nodalīt lielāko dzīvnieku, tātad žirafi, potenciāli arī bīstamāko, kā viņi var nodalīt, teiksim, no zebrām un antilopēm, lai žirafi neiet zebra antilopju barību ēst. Ja? Tātad atliek vienīgi kādu metru apmēram 2,5-3 metru augstumā nostiprināt horizontālu baļķi, Un žirāfa apstājās pie tā baļķa, jo viņi netiek vienkārši tālāk, ja, bet zebras antilopes atkal mazās, nu tās drasē tur papakšu un spēj izstaigāt tur, kur žirāfa netiek.
Tās neiesakal pie žirāfsēs, žirāfsēdien.
Nu, ne, žirāfa ēdienas ir apmēram 3 metru augstumā no zemes, vai ne? Tā tad,
tur netiks klāt vairāk.
Nu, šis ir tās niansītes, pa kurām veidojot šādas ekspozīcijas ir jādomā, un es nebūtu neņemošu šeit apgalvot, ka viss mums veiksies labi un ka viss būs izdomāts, nu, līdz tādām niansēm, lai nebūtu pēc tam atkal jāsaka ai, un kaut kas jālauž kopā un jābūvē no jauna.
Nu, jā, ir
dzīvnieki, dzīvnieki diezgan bieži parāda, kur ir kļūdas. Kamēr tie dzīvnieki tur nav iekšā, tikmēr pateikt, vai ir kļūda vai nav kļūda, vienkārši nevar.
Daba pati pasaka priekšā, jo, protams, izdomāt, kā domā un kā visu redz, nezinu, antilope, žirafe un zebra vienlaicīgi, protams, cilvēkam varētu būt pagrūti. Bet vai tā ir tiesa, ka tur būs tāda atsevišķa pērtiķiem sala?
Jā, ir, tas arī pirmais mums Rīgas zoodiskajā dārzā pirmais eksperiments mēģināt pērtiķus turēt bez žoga. Tātad žoga vietā būs ūdens. Tātad, nu, izveidojot šādu te salu, nu, ir teoretiski pērtiķiem nav jāiet ūdenī, teoretiski viņiem jābaidās no ūdens, tie ir savannas pērtiķi. Atkal jau saku teoretiski, es ceru, ka viņi arī tiks informēti par to, ka viņiem ūdenī nav jāiet. Vismaz daudzos zoodiskajos dārzos šādas te ūdens šķirtnes ir strādā labi. Nu, nav pamata domāt, ka šie būs nu, tik īpaši pērtiķi, kur pēkšņi pārkāps visu pērtiķu likumu.
Un kāds, kas atkal no citurienes pārpeldēt savu ūdens šķirtni un nonākt pie pērtiķiem, arī nav pamata bažām.
Nav plānots. Vienīgais ir plānots, ka šie te, nu, šajā grāvī, kas norobežos pērtiķus no apmeklētājiem, ka tur varētu būt arī kādas zivis, piemēram, tās pašas mīļotās kojas, kas ir nu, šīs japāņu karpas, sarkani, baltās, ja, nu, kas varētu arī būt kā tāds papildus elements.
Bet, labi, mēs runājam par temperatūru, par mitrumu līmeni, kā ar dažādiem augiem? Tos arī kaut kā īpaši izvēlējāties, kurus tur ir jāiekļaut?
Ziniet, ar augiem ir tā, ka tur, kur ir zebras, tur, kur ir antilopes, tur parasti augi ir tikai apēstā formā, ja, un līdz ar to, teiksim, protams, apstādījums veidojot, nu, ir krietni jāpadomā, lai tie dzīvnieki tur klāt netiktu, ja. Un ir akācijas, jā, ir dažādi zālaugi, ko dārznieki sastādījuši ir, bet, nu, protams, jāizmirst tas, ka zebras un žirafas un antilopes tagad bradās pa garu zāli vai, teiksim, līdīs pa krūmiem, nu, tie krūmi tiks apēsti momentāli, un to jau parādīja, teiksim, vakar mūsu jaukie mazie digdiki, mazākās pasaulē antilopītes, kuras vakar pirmo reizi iznāca savā nu, apmeklētājiem redzamajā ekspozīcijas daļā, tātad laipni lūgtumi šodien nāciet skatīties mazos trīs digdikus, nu, un tur bija dārznieki labi parūpējušies, sastādījuši avenājus, lai viņam būtu kur paslēpties, nu, avenā izrādījās paši pirmie, kas digdikiem iegaršojās, jā, viņi, tā teikt, negāja klāt pat pie savas barības bļodas, bet tūdaļ devās pie avenājiem, tās lapiņas pazuda viņu mazajās mutītēs, tā kā nemetās apmēram pusstundas laikā.
Tā kā bija uzsarvēts galvas.
Dārznieki sēdēja galvas saķēruši un secināja, ka jādomā kaut kāds cits augsts, ko tur stādīt, kas varbūt būtu negaršīgāks.
Jā, tā kā par to vēl arī jums galvi jālauz, lai es to ēdienu karti pielāgoju tā, ka varbūt gluži pirmajā pusstundā viss netiktu apēsts. Bet, nu, laikam dzīvnieki ir dzīvnieki, ja viņi redz kaut ko garšīgu, kāpēc gan, lai viņi to nenogaršot. Tātad vide diezgan sarežģīta, kas jāimitē, nu, lai vismaz šiem dzīvniekiem būtu sajūta, ka viņi dzīvo kaut kur tuvāk savānai, bet, nu, jau, ja mēs runājam par tām savstarpējām attiecībām, proti pieminējāt jau tos dzīvniekus, kas kopā tiks salikt vienā lielā teritorijā. Ir pamats bažām tagad, kurš ar kuru draudzēsies, kurš
protams,
kuru ienīdīs?
Nē, protams, ir pamats bažām. Pirmam kārtām visi šie dzīvnieki ir ar ļoti dažādiem dabas dotiem raksturiem. Nu, piemēram, vidējā auguma antilopes impalas ir ļoti tramīgas, viņas ir ārkārtīgi ātras, ļoti augstu lec, un patiešām viņas ir diezgan bailīgas. Nu, dižantilopes, teiksim, lielākās pasaules antilopes, nu, var teikt tāds kārtīgs govs augumā, nu, viņām ir ārkārtīgi asi ragi, bet viņas atkal ir ļoti mierīgas pēc dabas un pēc rakstura. Nu, un varbūt tas tā lielākā problēma, kur es sarēdu, tā būs zebras, jo zebru ezels ļoti sargā savu teritoriju, ļoti sargā savus meitenes, un tur ir parādījies šovasar piedzim arī mazulis, ir pamats bažām, ka viņš varētu būt diezgan agresīvs savu teritoriju aizsargāt. Nu, un tad tur ir tas jautājums, vai viņam tā teritorija būs visa, vai viņam būs tomēr tā, kā tam būtu jābūt, tikai daļa no šīs savannas, kas būs viņa stūris ar viņu barotavu. Nu, un līdz ar to, teiksim, ir, protams, bažas par to, kā šie dzīvnieki sadalīs šo teritoriju. Un parasti tas veids, kā to dara, ir mazākos ielaiž vispirms, nu, teiksim, impuls ielaidīsim droši vien pirmās, tad droši vien laidīsim dižantelopes, lai sadzīvo impulsi dižantelopēm, nu, un tad laidīsim klāt, varbūt mēģināsim laist zebras klāt, jā. Nu, zebras ieradīsies jau, varbūt, ar tādām, nu, ar tādu ciemiņu sajūtu, kad šī teritorija jau kādam pieder, varbūt būs rāmākas, nu. To es saku tā teorētiski, jā. Kā tas sanāks, nu, bet nav pamata domāt, ka, nu, varbūt 50 pasaulē zoodārzi, vai ne, ir veiksmīgi šo realizējuši, nu, nav pamata domāt, ka mēs to nerealizēsim, bet es nekādā veidā nevaru nopietni sakot izslēgt to, ka varētu būt arī kādas traumas.
Jo tas ir, varbūt, nu, tīri individuāli katram dzīvniekam savs raksturs un temperaments, jā, arī, kas,
nu,
varbūt citādās.
Ne, tieši pa sugām runājot, jā, tieši pa sugām runājot. Nu, par žirafēm, piemēram, nav īpaši bāžu, jā, bet, nu, par šīm tramīgajām impalām un diezgan agresīvajām zebrām, nu jā, ir tur bažas. Un es nevaru nekādā veidā izslēgt arī, ka tur var būt kādas traumas un bojāgājuši.
Kā ar citām sugām? Tur jau dzīvos kopā ne tikai zebras un antilopes, nu, un žirafs.
Zebras, antilopes, žirafs, jā. Tie dzīvnieki, kas dzīvos kopā, no pērtiķis, protams, mēs nelaidīsim, tie mierīgi sēdēs uz savu salas, jā. Nu, un dik, teiksim, dzīvos kopā ar putniem, ar pērļuvistām, jā, tātad šis pašas mazākās antilopītes, nu, iedomēties, 5 kilo svarā antilopīti, nu, tas ir zaķītis, jā. Nu, lai zaķīti tur žirafēm zem kājām, nu, tas nebūtu tas pareizi. Līdz to viņiem būs atsevišķa mītne tieši pie ieejas uz šo te savannu staku, un līdz ar to arī šobrīd, atklājot šo ekspozīciju digdikiem, ja mēs jau viņu atklājam apmeklētājiem, bet no apmeklētāji netiks vēl pagaidām uz šīs garās stakas, apmēram 300 metrus garās.
Bet vai nebūs vēl kāds dzīvnieks, kas tajā savannā dzīvos?
Jā, būs arī atsevišķa māja, ir koku dzeloņu cūkām un zemesvāverēm, nu, tas mums mazliet vēl tālāks plāniņš ir, bet tas nekādā veidā netraucēs atklāt šo te savannas lielo taku, ja, jo šis ir atkal atsevišķs objektiņš turpat blakus.
Bet tad sanāk tā, ka tās atsevišķās mājas tomēr, nu, tajā brīdī, kad ir tas hektārs izveidots, kur tiem dzīvniekiem tikties kopā, nu, plus mīnus visiem, tad būs tur iespēja būt vai tikai atsevišķi izmeklētām zebrām, antilopēm un žirafēm.
Mazliet nesaprati jautājumu.
Tajā hektārā, jūs teicāt, būs, kur sanāks visi tie dzīvnieki kopā.
Jā, kopā, tātad...
Pat tiešām visi, vai tomēr jau...
Ne, kā es minēju, jā, tad kopā būs zebras, antilopes, divu sugu un žirafes, jā. Mm-hmm. Nu, šie ir lielie savannas, lielie
savannas.
Tajā
hektārā, kas nāk.
Jā, jā, šajā lielajā laukumā. Un atsevišķi atkal tādi satelīta objektiņi ir tie, kur būs digdik ar šim te pērļuvistām, un vēl atsevišķi mājiņi ir atkal ir Afrikas šim koku dzeloņcūkām un zemesvāveriem. Nu, arī tās dzeloņcūkas mums ir, bet, nu, arī jēgas viņas pārcelt tagad uz ziemi īsti nav, jā. Mm-hmm. Tā kā šie arī tādi dzīvnieki, kuri varētu būt diezgan ilgi iedzīvoties, lai sāktu rādīties cilvēkiem. Nu, tā kā ar to dzīvnieku dabu un raksturu, ar tām sugām jau ir ļoti, ļoti sarežģīti, jo, raugiet, nu, arī šakaļus, mēs te šogad atklājām šakaļu mītni, pilnīgi rekonstruēt jaunu mītni, pārbūvētu vilku mītni, nu, un šakaļi ienāca pirmajā naktī izrāka alu, un tā viņus kopš tā brīža neviens nav redzējis, izņemot mani. Es speciāli sēdēju slēpnī, lai saskaitītu, lai nofilmētu, un tā tiešā kaļa tajā elā dzīvo un tikai naktī nāk ārā, un es nevaru šobrīd saprast, vai viņiem atņemt gaļu, nu, gal beigās nestrādā, nu. Nu, kas nestrādā, tam nebūs ēst, nu, bet, nu, kā tu atkal dzīvnieku uz badām mērdēs, nu, tā šeit kādreiz mēs atduramies pret tādām, nu, jā, pret sugu, konkrētu sugu raksturiem, kas ir jāizprot, lai arī varbūt veiksmīgi viņus eksponētu.
Bet tur vēl droši vien ir daudz ko pētīt, vai ne, arī pašiem darbiniekiem un arī vispār cilvēkiem, kas darbojas ar dzīvnieku uzvedību, proti,
nu, kā nešaubīgi, un tāpēc arī mūsu darbinieki brauc uz citiem zoodārziem, arī jau parasti dzīvniekus neved pilnīgi jaunus, vēl neiepazītus dzīvniekus, neved uz zoodārzu, līdz tam, kamēr nav, nu, darbinieki pabijuši jau un paskatījušies, kādos apstākļos viņi tiek turēti, kāda tiešām viņu rakstura ir, konkrētu sugu rakstura, nevi individu. Nu, un līdz ar to arī, protams nāks vienmēr padomāt, kad jaunas sugas nāk, kā ar viņām tikt galā.
Jā, un tāda, piemēram, lieta, kā tur greizsirdība savstarpējā vai kaut kādas tādas attiecības, ir tas, ko vienkārši ir jāskatās, kādas ir tās, kā jūs teicāt, sugu īpatnības.
Tieši sugu īpatnības, nu, protams, individu arī, jā, tā kā. Tā
kā tas varbūt nu, vairāk vai mazāk izteiks, bet, piemēram, jā. Lai neizvairītos no tādām upuru plēsēju attiecībām, tur jūs varat nodrošināt vienkārši nesaliekot konkrētas sugas kopā vai
nu, protams,
tomēr.
Protams, nu, lauvas jau mums arī ir, nu, lauvas jau ir savānas tāda neizbēgama sastāvdaļa, jā, bet nu, mums lauvām labi klājās tur, kur viņi ir, un tagad lauvas ir ārkārtīgi priecīgi un pateicīgi par tām 40 bumbām, kuras ir sadāvinājuši apmeklētāji, un lai viņi spēlējās ar bumbām, nevis ar žirafēm, jā, un antilopēm.
Jā, nu tiešām saliktā lauvas ar antilopēm un zebrām kopā, laikam būtu tā kā ielūgt lauvas uz kādu īpašu.
Kaut gan, un tur vēl varētu vēl pastrīdēties, jo es domāju, ka lauvām mazliet cits priekšstats ir par to, kāda izskatās gaļa. Es domāju, ka viņu viedoklis ir, ka gaļa nestaigā uz četrām kājām.
Nu, zaudāšu lauvām visticamāk pavisam noteikti. Jūs minējāt to, ka dzīvnieki jau pievienojas vai jau ir atvesti, tad ir šajā savānas mājā dzīvnieki, kas jau visu laiku bija Rīgas zoodārzā, un arī klāt atvesti vai jaunas sugas nākušas?
Ir zebras, kuras jau izsenis ir Rīgas zoodārzā, viņas ir diezgan tādās, nu, teikt, senā kūtiņā un senā aplokā, kurš nu, galīgi nav piemērots viņām. Nu, un žirafes, protams, mums arī jau ir jau sen, un varētu teikt, ja man jautā, kad mums radās ideja par savānas ekspozīciju, tad tā ideja radās kaut kur jau pirms vismaz 15 gadiem, jo projektējot un plānojot žirafu māju, tā tik bija domāts, ka tā ir pirmā savannas tātad sastāvdaļa un pabeidz šo te žirafu māju 2007. Gadā. Un jau tad jau praktiski jau bija ieprojektēts, ka tur būs mums zebru māja, un tur mums būs pērtiķu māja, un te mums būs žirafu māja. Nu, raugiet, pagāja vairāk kā 10 gadi līdz izdevās tomēr, nu, šo objektu kopumā nu, novest līdz tādam gatavības pakāpē, kā ir šobrīd. Tā kā antilopes nācās vest visus, jā. Un tās lielāko tiesi no Vācijas, tātad impulsi no Vācijas, viena ir no Čehijas, dižantilopes arī ir no Vācijas, un mazie digdiki ir no Čehijas.
Tā kā, ja nebūtu šīs savānas ekspozīcijas, šo dzīvnieku mums vispār zaudās, ne,
nebūtu. Nebūtu, jā. Un tāpat arī šie pērtiķi būs jāved, jo, nu, dželādes pērtiķi tie ir patiešām izcili krāšņi. Mums ar viņiem nav bijusi līdz šim darīšana, tāpēc šobrīd mums vedīs tikai puišus, trīs puišu grupu, nu, kas arī ir tāda zoģisko dārza, varbūt, nu, īpatnība. Ko cilvēki varbūt nevienmēr uztver, ja? Ja viens, teiksim, dželādu, jebkuru pērtiķu, teiksim, tēviņš parasti viņš dzīvo harēmā ar 4-5 mātītēm, bet mazuļi tad dzimst vienādā dzimuma attiecībā. Līdz ar to veidojušie, nu, tā teikt, lieko tēviņu grupas, nu, un tās arī kaut kur jāliek, ja? Nu, un tad šeit parasti tie zoodārzi, kuriem nav ar konkrētu sugu pieredze, nu, tad tie parasti arī tad dabūn tos tēviņu grupiņas, vai ne? Nu, šie puiši savā starpā, ja viņiem nav kairinātāja, ja nav mātis tur, mātītas blakus, ja viņiem nav jāstrīdās par to, kurš būs, nu, precinieks, jā, nu tad jau viņi sadzīvo kopā, bet, nu, šie tēvi varētu atkal teikt, salīdzinot ar mamām, ir daudz krāšņāki, dželādu tēviem ir tāds spilgti zilas krūtis, viņi ir tāda tiešām pamanāmi.
Šie pērtiķi mums būs zoodārzā, jau pavisam drīz,
jā? Tie būs septembra beigās, ir mums sarunāti trīs tēvi, kas būs, nu, šīs pērtiķu salas un pērtiķu mītnes pirmat klājēji.
Bet, nāk, tie pērtiķi, kas, nu, izmēru skrietni mazāk, jau mazāk krāšņāki, kas bija jau zoodārzā līdz šim, viņi netiek tur pārvietoti, vai tie paliks savās vietās?
Japānas, teiksim, Japānas makaki, nu, kāds sakars Japānas makakiem, teiksim, ar savannu, jā. Nu, un huzāru pērtiķi, kur mums ir, un jau sen ir, un priecē cilvēks tur pieejas zoodārzā, tie ir, teiksim, tā koku pērtiķi. Un tos noturēt uz šādas salas varētu būt krietni grūtāk, jo viņi daudz, daudz tālāk lec. Mm-hmm. Nu, un savannā dzīvojošie pavijāni, pabuīni, tie ir tomēr vairāk tādi pa zemi skrienoši pērtiķi, kuriem tas leciens nav tik tāls un kuri tik daudz arī nevēlās pa kokiem kāpelēt, ja? Un līdz ar to mēs tomēr šeit izvēlējamies tos dzīvnieks, kas savannai būtu atbilstošāki, un līdz ar to arī vienkāršāk turam uz šādas salas, jo nav tad jāveido šī ūdeņa šķirtne, varbūt 6-7 metri plata, kā tas varbūt būtu mēģinot tur izvietot šos koku pērtiķus ar ļoti tālu lecienu.
Bet koku pērtiķi savās, nu, izcelsmes teritorijās dzīvo kurās dabas zonās? un vietās.
Ja, nu, viņi dzīvo tur, kur ir koki. Ja? Nu, tad,
tāpat
rietumā Āfrika, nu, protams, tā ir arī Āfrika, ja, bet nu, ne savannā. Mm-hmm. Ja? Savanna pamatā tas ir klajums ar dažiem atsevišķiem kokiem, un nešaubīgi arī dželadas kāpi kokos, ja? Bet nu, viņiem lielākā daļa dzīves tomēr paiet uz zemes, un līdz ar to arī vienkāršāk viņiem izveidot šo ekspozīciju.
Ja mēs runājam par to, ka mēs tagad kopā saliekam no tos dzīvniekus, kas šeit dzīvos kopā, no dzīvnieku skatu punkta, kur viņiem ir tas lielākais ieguvums būt visiem kopā vienotā teritorijā? Viņi visi iegūs lielāku tādu tā kā plašumu vai?
Jā, viņi visi iegūs šo iespēju tā labi ieskrieties, jā. Jo, ja salikt, teiksim, piecus aplokus blakus, jā, nu, tad katrs tas aploks viņš būtu samērā neliels. Bet, ja šos aploks apvieno vienā aplokā, nu, tad tā zebra var izmest tādu kārtīgu loku, vai ne? Nu, būtībā iespringt mazliet arī skrienot. Jā.
Bet tā zebra skries arī pa to teritoriju, kur sargās kur, tur kaut kāda antilopa.
Jā, un kur arī dzīvo žirafis. Jā. Un, ja tagad stādamies priekšā, kur ir žirafa aploks, kur šobrīd žirafis dzīvo, tur visur nāks iekšā arī antilopas un zebras. Jā. Bet būs viena daļa, teiksim, šī aploka, bet nu, tieši pie zebra mājas, jā, kur žirafis ieiet nevarēs, jo viņam šķērslis būs horizontāli nolikts liels baļķis, lai tā žirafa atdurās ar kaklu un saka, stop, tālāk netiek.
Tālāk netiek. Bet ir kāda minimālā teritorija, kas katram no šiem dzīvniekiem ir vajadzīga, lai viņi justos nu, daudz maz labi savā dzīvē, ja tā var teikt?
Nu, es tā bet neteiktu par minimālām teritorijām. Nu, būtībā jo lielāka tā teritorija ir, jo tie dzīvnieki jūtās labāk. Nu, tas ir pilnīgi skaidrs. Jā. Es neteiktu, ka mums zebras šobrīd justos slikti tur, kur viņas ir. Bet, nu, skaidrs, ka ir lielākas problēmas, nu, noturēt viņam labu kondīciju. Nu viņam nav kur pasportot, jā. Tas nenozīmē, ka viņas justos slikti. Nu, tas ir tāpat kā, teiksim, lauvas vai tīģeri. Mums, teiksim, tīģeriem savulaik bija tā, ka darbiniekam bija pirmais darbs atnākot uz darbu, skriet gar aploku, lai tīģeris skrien līdzi un lai tīģeris nevis visu dienu guļ, bet kaut kādu laiku arī pakustās. Tam tīģerim tā gulēšana ļoti labi patika, mm-hmm. bet nu, mums nepatika, ka viņš aptaukojās un paliek mazkustīgs. Un līdz ar to, teiksim, pat tīģeru šīs te mītnes lielais aploks, ja, viņš, ir, nu, viņš pat šķiet par lielu. Ja.
Jo tas tīģeris brīdī, viņu neizmanto.
Jā, nu, viņš viņu neizmanto, bet tad, kad piedzimst mazuļi, nu, kur ir daudz kustīgāk, tad attaisnojās atkal tā teritorija, tā tīģera aploka lielā teritorija.
Bet tajā brīdī, kad tas darbinieks skrien gar to aploku, tīģers uztver to kā spēli, kur kā kāds ar viņu spēlējis, vai viņš skrien pakaļ nu, potenciālajiem medījumam.
Protams, kā spēli, jā. Un tā ir diezgan daudz arī šo lauvu, teiksim, problēmu, tāpēc tās bumbas arī lūdzām dāvināt, ja, lai lauvām būtu ar ko spēlēties, lai būtu motivācija kaut ko darīt un spēlēties. Un, protams, šiem dzīvniekiem lielajā aplokā dzīvojot vairākām sugām kopā, nu, viņām būs šī dzīve būs sarežģītāka.
Nu, vienkārši ikdiena interesantāka, ja tur vienam
būs sarežģītāka tā dzīve, vajadzēs kārtot kaut kur attiecības, nevarēs tur vienkārši gulšņāt, jo tev nu, būs jārūpjas par savas teritorijas, varbūt aizsardzība, būs kaut kāda konkurence pie barības galda, ja? Un līdz ar to vienkārši šī ikdiena būs vairāk aizņemtāka, un tas ir tas, kāpēc arī veido šīs te kompleksās ekspozīcijas, lai ikdiena dzīvniekam būtu dažādāka.
Kāda būs ikdiena šiem dzīvniekiem? Nu, tas ir kaut kāds režīms, kad ir konkrētajās stundās ēdam, pēc tam guļam, pēc tam ko daram, vai?
Nē, nu, režīms jau principā ir saistīts ar zoodārza darba laika sākumu, ja? Pa nakti neatstāja dzīvniekus visus kopā tur aplokā, ja, jo nu, naktī viņi nav kontrolēti, nav pieskatīti būtībā. Ja. Līdz ar to, kā darba laiks beidzās zoodārzam, tā viņiem ir jāsajiet savos steliņģos ēkā. Katram savos steliņģi, un tas arī būs izaicinājums, ir speciāls veids, kā katru sugu var atdalīt, ja, to parasti dara ar kaut kādiem skaņas signāliem, tātad spainīts ar kombikormu un svilpīte. Un zebrām jāzina, jāsaprot, ka šitā svilpīte vēsta par to, ka mums zebrām pienākās kombikorms šajā te steliņģī. Un viņas dip pa vienām konkrētām durvīm, katru dienu tikai pa tām durvīm, un tikai ieskrien iekšā savā steliņģī, kur saņem savu kombikormu, nu un antilopes atkal klausās, kad ir viņu svilpīte. Skan viņu svilpīte, tātad viņām būs kombikorms, atkal pa konkrētām durvīm, konkrētā steliņģī, šādi te atdalot dzīvniekus, jo šie dzīvnieki ir mums jāspēj viņus atdalīt, jo tur var būt arī veterinārā aprūpe, tur var būt arī, es nezinu, mazuļu dzimšanas vai kas, kad katram dzīvniekam jābūt ir uz nakti savā steliņģītī. Tā kā tur
cik ātri viņi iemācās tos signālus?
Nu, Nu, to mēs redzēsim. Katrā gadījumā digdiki mazie ļoti labi. Tad, kad mēģināja strādāt ar šīm te impalām, tad bija jāsaprot, ka arī viņas ir ļoti atsaucīgas uz konkrētiem signāliem, uz konkrētām darbībām.
Tā kā jā, katrs individuāli atrād, apgūst savus signālus un tā.
Tas būs, kā es teicu, tagad sākās pats sarežģītākais, ka viens ir uzbūvēt, un otrs ir atvest tos dzīvniekus, kas arī nav vienkārši, ja, bet nu trešais saradināt viņus pie savas kārtības, pieredināt, nu tas būs tas viss sarežģītākais.
Un līdzīgi kā lauvām ar bumbām, tad cilvēki ir pietiekoši jau atnesuši, sanesuši šīs te ādas tieši bumbas, kas tika prasīts, lai būtu ar ko spēlēties. Ir kaut kas tāds, kur cilvēki arī šobrīd tiek aicināti kaut ko darīt vai gluži pretēji nedarīt?
Nē, nu cilvēki vienmēr tiek aicināti pašu savu galvu ar savu roku nebarot dzīvniekus, un tā būs arī viena. Arī būs izaicinājums šeit savānas ekspozīcijai. Tur ir vēl papildus žogi, kuri varētu tur nebūt. Un šie žogi var pazust, viņi pazudīs, ja mēs saredzēsim, ka publika ir pietiekoši disciplinēta un no šīs te gaisa takas nemēģina mest tur maizes gabalus tiem dzīvniekiem iekšā. Tad tur pazudīs vēl daži žogi un būs vēl tie dzīvnieki labāk
apskatām. Tad šobrīd var teikt, vairāk žogi ir izveidoti cilvēku dēļ.
Jā. Tieši tā. Un zooloģiskajos dārzos vispār lielākā daļa žogu vispār ir veidoti tieši cilvēkam.
Tas, kas mums būtu jāņem vērā kā apmeklētājiem jau šajā rudenī, tātad arī apskatot šos tas Āfrikas savvaļas dzīvnieks, tad, protams, ir nebarot pašrocīgi kaut ko.
Protams.
Kā ar citām norādēm un lietām, ar cilvēku vēlmi iet tuvāk nekā vajag, vai tur mēģināt?
Nē, tur nekur nevar pieiet tuvāk. Kā vajag, tur viss ir pietiekoši stabili. Tas ir tilts, tiešām tas ir būtībā tilts pāri šai savannai. No tā tilta jau neviens, es domāju, uz labu prātu lejā neleks. Bet, nu, ko es varu pateikt, nu, tie būs vēl papildus 300 metri ekspozīcijas. Jā. Tātad jārēķinās, ka zooloģiskais dārzs ir kļūst krietni garāks. Jo, nu, es vienmēr, ka man jautā, cik zooloģiskais dārzs tur hektāri liels, es saku, nav jau svarīgi, cik hektāri liels. Svarīgi tas, cik kopējais garums visam apmeklējumam ir, jā. Nu, un ja bieži vien cilvēks saka, ne, pa vienu dienu nevar zoodārzs izstaigāt, it sevišķi ar bērniem, nu, tad šoreiz būs vēl trakāk, nu, vēl mazāk varēs redzēt patiesībā procentāli no zoodārza, nu, vienā apmeklējuma reizē.
Jā, tā kā jābruņojas ar laiku un pacietību, dažkārt varbūt arī.
Jā, un
kā
labiem apaviem un izturību, jā, un Tā kā.
Noslēdzot šo sarunu, ko vispār no zoodārziem prasa šāda veida projekta, kas ir sarežģītas būvis, gan nu, mēs skatāmies no inženiertehniskā viedokļa, droši vien arī no atveidot kaut ko, kas ir piemērots dažādu veidu dzīvniekiem, maksimāli limitējot viņiem piemērotas apstākļus. Tāpat laikā runājam arī par šīm zināšanām, kas nepieciešams, lai saprastu, kādas veidosies šo dzīvnieku attiecības.
Jā. Nu, zoodiskajam dārzam, realizējot šādus projektus, ir vajadzīgi ļoti labi partneri. Ir vajadzīgs arhitekts pirmām kārtām ar sapratni, ka būvēt dzīvniekiem nav tas pats, kas būvēt cilvēkiem. Un ir vajadzīgi arī ļoti saprotoši būvnieki, jo nevienmēr arhitekts arī spēj līdz pēdējai niansītei visu noprojektēt, un tad nāk zoodiskā dārza darbinieki un jaucās iekšā un saka, veču, ot šādi, tu, nu nevar, nu tiešām, nu nevar, nu pamainam kaut ko, ja. Un ja ir šī te sapratne starp arhitektu, nu šoreiz tas bija arhitekts Pols, tiešām viņš tur uz vietas gandrīz dzīvoja, un būvnieki tātad arī bija ar zinām nu, sapratni, ja, un līdz ar to arī šādu projektu var realizēt tā, lai tas būtu ērts dzīvniekiem un galvenais, lai būtu ērts arī apkalpošam personālam. Jo var jau labi justies dzīvnieks, bet ja nejutīsies labi cilvēks, kas viņu kopi, tad galu beigās arī tas dzīvnieks labi nejutīsies. Nu, un tā ir visa arī, teiksim, drošība pret izbēgšanu, dzīvnieku izbēgšanu. Nu, tā ir drošība, lai nesavainotu dzīvnieku kopēju, lai viņš varētu veikt visas operācijas attālināti. Tā ir patiešām ļoti sarežģīta būve, un es tikai saku, ka zooloģiskais dārzs būtu gatavs katru gadu tādas, taisīt, ja? Jo būtībā zoodiskais dārzs nedrīkst apnikt. Ja? Ir jānāk praktiski katru gadu jauniem objektiem iekšā, tikai tad zoodiskais dārzs šķitīs mūsu Latvijas cilvēkiem interesants.
Jā, tad jābūt drošām būvēm gan apmeklētājiem, gan personālam, gan arī pašiem dzīvniekiem, lai arī paši dzīvnieki nesavainotos. Un vismaz, nu, protams, mēs vienmēr diskutējam par to, jā, bet kāpēc mēs ieliekam tad tos dzīvniekus tur, kur mēs ieliekam, nu, zoodārzam ir savu funkciju.
Saprotiet, cilvēki mīļie, mēs neliekam dzīvniekus būros, jā. Šie visi dzīvnieki ir atvesti ne jau no savannas, viņi ir atvesti no citiem zoodiskiem dārziem. Un tātad viņi ir dzimuši jau zoologiskajos dārzos, un viņiem atpakaļ ceļā uz savannu vairs nav, jo tur viņi vienkārši nepratīs dzīvot.
Jā, un šeit savukārt mēģinām veidot viņiem vidi tādu, lai viņi justos maksimāli labi un droši un veseli. Paldies par šo sarunu, tātad mēs jau šajā rudenī varēsim vērot daudz ko interesanta zooloģiskajā dārzā, skatīsimies, kā tad veidosies šo dzīvnieku attiecības turpat uz vietas un viņu ikdiena. Rīgas zooloģiskā dārza valdes priekšsēdētājs Ingmārs Līdeks šodien pie mums viesojas raidījuma studijā, ar to arī raidījuma zināmais nezināmajā ir izskanējis un par to parūpējās producents Armīta Kolāte, Ģirds Bišs mūzikas redaktors šai stundā ar mans Briedz bija Skaņa režijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt šajā pašā laikā. Visu labu!